security card.
Je n'ai plus à ça que tu fais là.
Bokolongono pe bomoi.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC. Na micro Fatou Makala la limasi.
Eloko mosusu etindaka ba mama bakutana na fistule obstétricale et lobi docteur Chamol ezali kokoma na ba maternité na retard na mwa retard mingi. Yango docteur Chamol azali kosenga vraiment na ba sage femme ba oyo basungaka ba mama na tango ya kobota soki bamoni mwa likambo. Batinda bango mwa mbango na ba hôpitaux pote bakoka kozwa lisungi. Tolanda lisusu docteur Chamol.
Batinda bango na ba maternité na biso o bango nde bakoka salisa biso na likambo wana. Bango bayebi bango bamoni bakomona deja te complication zali bango bakomona yango avant bazape mesure oyo elongobani avant de façon te to sauve mama wana azwa fistule te et surtout à peur de moi dans ma réalité parce que nous juste réagir toujours le délai qui suit mais nous aussi tes amis moi ma avion parce que le fait que moi ma à Kikali mais qui a moi le Kikali le Kangami la carte en dira maman a eu pendant deux jours trois jours avec Kélité avec Zongaté et Kangami Kawana moi ma à Koufa Kakak alors moi ma Koufi maman a donc appelé de moi dans la rue, si la rue moko, a diminué la fistule. Donc, c'est pour le barreau, il y a eu double assassinat. Il y a maman Wana qui perd et son enfant, et elle-même s'en sort avec une fistule. Donc, il y a un autre tout ça, l'effort pour que la mbotanabi soit pour diminuer. Alors, il y a un esprit, il y a un partenaire, un souci, avec à tout côté, dans moyen et mon amant, comme ça, tout le monde a progressé. Mais le problème, il y a beaucoup de gens, il y a eu intervention très délicate. Donc, dans la mienne, il y a eu une médecine, il y a eu une formation spécifique de chirurgie réparatrice de la future éthique. Donc, il faut que ça la formation vraiment.
Docteur, ba conséquence ezali ebele pona likambo litali fistule obstétricale. Est-ce que okoki kopesa biso mwa ndambo epe ezali nini?
Merci beaucoup. Maman oye azan a fistule obstétricale a tozala isolé na société parce que aze bimisa masuba aze bimasoloda na ko isolé ye a kokoma a moto moko nazo kipe bisoto bako traité ye mbeki bako traité ye mwasi mabe asalaki kindumba obien ya infidélité yango wana ekomeli ye. Et là, il va faire que je suis encore plus fort parce que ma nutrition est au Kangaï, parce que moi, je suis le lieu, la vie est très intéressée. À côté de tout ça, c'est à côté de deux ans, il y a comme la maille. Alors, il y a un mélinaï, le coma soulevé, Kanganaté, et donc, dans le bimara, comme ça, mais la mélinaï. Mais sur le mélinaï, en fin de fin, à côté du Yapi, à côté de tout ça. À côté de tout ça, on a une infection. On a une la chose du matériel, il n'y a pas eu de la taille, de la tempête, de couper la carte. Il y a des gens qui ont eu l'infection et tout. Donc, vraiment, il y a des conséquences, mais même si on est.
Matondo mingi na bino baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta VOA Lingala awa na Washington DC na mikro ezalaki Fatou Makala la Alimas.